Ceturtais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Pilsētā var redzēt dažādus transporta līdzekļus. Pilsētas ielās brauc autobus, trolejbus, tramvajs, automašīna, motocikls, velosipēds. Pa sliedēm brauc vilciens. Upē peld laiva, prāmis un kuģis. Virs pilsētas lido lidmašīna un helikopters.